Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз.
Жәлел есіміндегі театр янындағы Туқай хекәлі қоршында шиғрият сүйушілер милләткә битараф булмаған шәхесләр, төрле һөнәр, төрле төбәк вәкилләре җыелды. Нәкъ шушы көннәрдә Казанда тагын бер мәдәни чара үтә. Шанхай хезмәттәшлек оешмасына кергән илләрнең мәдәният министрлары үзләренең 6-нчы күчмә киңәшмәсенә килгән. Киңәшмәдә катнашучылар шиғрият бәйрәменең мәртәбәле кунаклары булды. Русия, Кытай, Таҗикстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Һиндстан, Монголиядан килгән мәдәният министрлыклары җитәкчеләре шагыйрьнең һәйкәленә чәчәкләр салып, бәйрәмгә килгән казанлыларга сәлам җиткерделәр. Шигри митингны Татарстан язучылар берлеге җитәкчесе Илфак Ибраһимов ачып җибәрде.
Мең яшьлек чал Казан, калалар каласы, сибелгән халкымның бәгъре күз карасы, мәңге яш таш кала, шагыйрьләр каласы, Тукайлы халкымның рухы баш каласы, мәңгелек бөек рух, нәкъ монда башлана. Шагыйрьләр каласы, Тукайлы баш кала. Халкыбызның бөек шагыйре Габдулла Тукай тагы да үзенең туган көнендә безнең барчабызны үз янына чакырып китерде. Бөек Тукай, аның рухы безнең яныбызга, дөньяның биш кыткасыннан, төрле-төрле дәүләтләрдән, кешелекнең рухы сагында торучы вазифалы затларны да чакырып китерде. Башкалабыздагы быелгы шигъри бәйрәмебез кайчандагыга караганда да җаваплы һәм мәгънәле булуын безнең белән бергә хәтта Тукай үзе үк, Тукай гына түгел, Кылгалидан алып, Кыл Шариф, Мөхәммәд Яр, Кандалый, Утыз Иманиләр, Тахташ Җәлил Туфан Хакимнәр, Юзиев Агъләмов зөлфәтләрнең рухыда туеп, горурланып, безгә көч биреп торадыр.
Ел сайын Габдулла Тукайның туган көнендә Татарстанда мәдәният, әдәбият һәм сәнгать үсешенә өлеш керткән күренекле затларга республиканың иң дәрәҗәле премиясен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген тапшыралар. 2009 елның лауреатларын билгеләү турындагы фарманга Татарстан президенты тарафыннан кул куелгач, лауреатлар исемлеген бәйрәмдә Татарстан хөкүмәте җитәкчесе урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева игълан итте. Зилә Вәлиева Тукай бүләге лауреатларын котлап, бәйрәмгә җыелучыларга бер мөһим хәбәр дә җиткерде.
Безнең бу бәйрәмдә бүген зур кунакларыбыз да катнаша. Алар да безнең белән бәйрәмнең шатлыгын уртаклашырга килгәннәр. Һәм бәйрәм көнне шунысын да әйтеп китмичә булмый. Яңа чаралар өстәлеп тора. Менә бүген беренче мәртәбә Габдулла Тукай интернет сайты ачыла. Бүтән чараларга килсәң, инде хәзер даими чарага әйләнеп бара. Безнең яшьләр хәрәкәте, үзебез дигән хәрәкәт, Мәгариф һәм фән министрлыгы белән бергә «Мин татарча сөйләшәм» дигән акцияларын үткәрәләр. Мин уйлыйм, бу уңай эшләр. Чөнки ул иң беренче һәрберебезгә мөрәҗәгать. Телне музейга куеп саклап булмый. Телнең яшәеше, аның бүгенге көне һәрбер кешедән тора, үзебездән тора.
Русия мәдәният министры Алексей Авдеев булай диде.
Габдулла Тукай – это гений татарского народа. Он бриллиант в культуре всех народов Российской Федерации.
Тукай ул Россия мәдәниятының бриллиант кашы. Аны төрки халыклар гына түгел, бөтен дөнья белә һәм олылый. Кыска гына гомере эчендә шагыйр кешеләргә зур иҗади мирас калдырып китте.
Рано ушел из жизни великий Тукай, но после себя оставил произведения, которые являются эпохальными, они являются эталонными для татарского языка, они являются предметом изучения для многих и многих поколений многонациональной России.
Бер-бер артлы Тукай хекәле каршына чыгып, быелгы лауреатлар да хис-кичерешләре белән уртаклашты. Бәйрәмдә шигъри чыгышлар Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле башкаруында татар халык җырлары белән үрелеп барды. Рауил Фәйзуллин, Газинур Мурат, Лена Шагирҗанова, Лилия Газизова, Илчар Ихсанова, Иркаил Зайдулла, Әхмәт Рәшид, Илдус Гыйлязев, Рауил Бухараев, Эльмира Шарифуллина, Алексей Студин, Рәмис Айматкебек танылган шагыйрьләр белән бер рәттән Йолдыз Миннуллина, Ленар Шаех, Рузаль Мухаммадшин, Лилия Гибадуллина, Эльвира Хадиева, Рифат Салахковык яш талантларга да сөз берилди. Мондай бәйрәмнәрдә иҗатчылар иң җитди һәм милли рухлы әсәрләрен укыйлар. Актуаль сәяси мәсьәләләр буенча кыю белдерүләр дә шушы вакытта ясала. Бу елда тәнкыйтьләү, империячел дәүләт сәясәтенә каршы торучы шигырьләр дә яңгырады. Татарстанның халык шагыйре Роберт Миннуллин татарларның шамадан тыш юаш булуларын, туган телен сатарга әзерлек төсмерләрен чагылдырган шигырь укыды. Шулай итеп, хәзер дәүләткә, хакимияткә якын әдәбиятчылар да Русияның тел сәясәтен милли кыйбласы хөкем итәләр. Татар иҗтимагый үзәгенең шигырьләрендә, плакатларында Татарстанга һәм татар теленә мөнәсәбәт белән канагатьсезлек чагыла. Муртаза Рәхимов дистәләгән башкорт гимназиясе ачканда Татарстанда татар мәктәпләре кыскара дип Минтимер Шәймиевкә тел тидергән язма тотучылар да бар иде мәйдәндә. Гомумән әйткәндә, шигъри митинг башка елларга караганда тантаналырак, күмәгерәк итеп үткәрелде. Ә канагатьсезлеккә килгәндә, демократик җәмгыятьтә хакимиятне тәнкыйтьләү, теләк белдерү гадәти күренеш. Һәрхәлдә Татарстанда моңа беркем дә гаҗәпләнми. Хәзер шигъри бәйрәм турында Казанлыларның һәм шәһәр кунакларының фикерләрен тыңлагыз. Ачык микрофонга әйтелгән тавышларны Мәликә Басыр туплады.
Субханалла, искитмәле, елдашлар булса без синри. Бел бик күңелле, бик яхшы бөтенҗеләрдә биюләре, җырлары белән. Инде зур уңышка ирешкән шикелле инде бу.
Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бәйрәм бүген. Нәрсәдән бу мин белән бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Чөнки телебезне, гореф-гадәтләребезне саклап калырга, барыбызга да ярдәм итүче безнең бөек тукайыбызның туган көне. Шуңа җыелышты бөтен районнар. Монда татар халкы гына түгел, монда кыргыз да, казах да, үзбәк дә, руслар, татарлар, бөтенесенең дуслыгы чагылып тукай берләштерә.
Ильяс Фархутдинов, Зәйр районы Шепкавылыннан, туган як мың шишмәләһе, туган тел ашкышлары, күңелләрдә мең шатлыклар, яңгырый азан мыңнары, мыңлы азан, дәртле казан, мәтхия укыйк бергә яңадан, һәммә безгә дә изге азан дога кылыйк бердәм яңадан. Милләтемне рухландырып, ватанымны азатлыкка өндәп, Сөембикә ханым солтаным, бөеклеккә дәшә казаным.
Үземнең именем татар икәнен монда сизәм инде мин. Шуның өчен килдек дә без 250 км. Сембер шәһәреннән. Рухы сизәбез. Ну бездә юк, бездә юк. Без анда сизәбез елга бер саман туй үткәргәндә. Юк, анда дим.
Казанда ул аны сизергә була постоянно.
Тукайыбызның моңыбыз, дәртебез, зарабыз, ишебез, үзе кашыбыз. Фақыра біз бүгін бік тіләп, дәртләніп, ялқынланып, шушы бәйрәмгә келдік.
Тукай біздің үшін иман, ол біздің үшін қибла, язушылар үшін. Тукай пәйгамбәр шағы, Аллаһы аны шулай итеп яраткан, пәйгамбәрләрнең кайсы гына газап чикмәгәндә, кайсы гына кыйынлыклар күрмәгән. Тукай шушы кыйынлыклар аша да халкына әйтәс сүзен җиткергән, һәм аның сүзе әле бик күп гасырлар безгә яшәргә, иҗат итәргә юл күрсәтеп торачак.
Бер 10 мәртәбе матурырак узар иде. Әгәр хөкемнәр и халык бергә эшләсә.
Татар җанлы кеше һәр вакыт бу бәйрәмгә катнаша. Менә үзем килеп карыйм, шундый зур матурлык, һәм балалар, һәм зурлар барса да әзерләнеп килгәннәр. Халыкның моңын хәсрәте, нуры бик шул, бик зур рәхмәт.
Тукай шигырьләр яшәгәндә татар халкының теле югалмасы булды.
Бәйрәм аша яшьләргә милли узан кертү. Безнең бит Тукай ул бөек шагыйрыбыз. Яшьләрдә бу бәйрәмнәр үз халкына хөрмәт, горурлык хисе уята. Үз бөек шагыйрьләрнең әдәбиятыны өйрәтүгә инди.
Бу фаҗига көне дип әйтәсем килә мин. Чөнки менә хәзер Россия империясендә булган инде меңнәп татар мәктәпләре битерелде. Бердән бер татар радиосы битерелде. Дәүләт радио телевизиясе юк. Балалар бакчалары юк. Безнең милләт үлгәнме, әллә йоклаганмы дип әйткән Тукай. Безнең хәзер шу үлеп барган вакытында би үлә безнең халык.
Без Абдулла Тукайны әдәбиятта без үткәнбез, мәктәптә без хөрмәт кылабыз без. Уның шере бар. Бүген байрам, шады хурамлык бүтән дөньяда хөп көркән бүген. Ни өчен Равшан менгә байрам бүген, байрам бүген. Өзбек автономиясының рәисе мен Абдуманов Абдугапарович.
Мәйданда шигыр бәйрәме гөрләгәндә, чит илдән килгән министрлар тавышсыз-тынсыз гына минбар янында басып тордылар да, Татарстан мәдәният министрлыгына таба киттеләр. Анда алар иҗади интеллигенция яшьләр белән очрашты. Мондый сөйләшүләрнең эчтәлеген тасвирларга киләчәктә берәр җай чыгар әле. Шулай да Кытай Халык Республикасының мәдәният министры Цай Уның бер фикере күпләрне гаҗәпләндергән. Сезнең бәйрәмегез һәм сезне борчыган тел мәсьәләсе безгә бик яхшы таныш дигән ул. 1,5 миллиард халыклы Кытай дәүләтендә дә шушы төп халыкның теле глобализация корбаны булырга мөмкин икән. Туган телне һәр кайда сакларга омтылалар. Дәүләтләр ни кадәр тырышса да, халык үзе, ата-аналар, укытучылар, ана телен балаларга тапшыручылар төп каһарман булып калалар. Русияның мәдәният министры Алексей Авдеев тел һәм мәдәният гражданлык җәмгыятының нигезе була дип әйткән. Шушы хак сүзләрне дәүләт эшләрендә ничек исәпкә алырлар икән, бәйрәмнәрдә рәсми затлар бу турыда хәзергә бернәрсә дә әйтми. Кишин Камал театры каршында зур милли концерт булды. Чыннан да туган тел көне ана телен аңлаган, хөрмәт иткән кешеләр өчен зур бәйрәм буларак үтте. Милли үзаңны тәрбияләү, телне ярату кебек катлаулы мөһим эшләр көн сайын һәр кайда алып барылса, хәлләр яхшы якка үзгәрер иде.